You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
อยากจะให้คุณวาวนะครับลองเล่าประสบการณ์ให้เราฟังครับว่าเริ่มต้นเกิดอะไรขึ้นครับ
ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็คือได้ต่อวีซ่ากับเอเจนต์คนนึงค่ะซึ่งตอนนี้กำลังหลบหนีอยู่ก็ต่อกับเขาเป็นเวลา1ปีแล้วก็ปรากฏว่าเขาซื้อประกันสุขภาพให้วาวไม่ครบตามระยะเวลาที่ขอไป
ก็คือว่าการที่จะทำวีซ่านักเรียนเนี่ยต้องมีประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาของวีซ่าอันนี้ถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะต้องครอบคลุมให้หมดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาซื้อไม่ครอบคลุมก็คือเหมือนแบบขอไป1ปีแต่เขาซื้อแค่10เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วอินก็ปฏิเสธการให้วีซ่ามาโดยเหตุผลที่ว่าประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมกับตัววีซ่าที่ขอไปอย่างเงี้ยค่ะ
ครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนหรือเอเย่นของเราเขาก็น่าจะทำให้ถูกต้องสำหรับเราถูกไหมครับ
ใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าอิมเขารีเควสต์มาเขาให้เวลาตั้ง28วันนะคะพี่แต่เขาไปยื่นส่งซื้อประกันให้วาวอะส่งให้อิมวันที่28เวลาประมาณ5ทุ่มกว่าของวันสุดท้ายค่ะอิมเขาก็เลยปฏิเสธมาเลยคือว่าต้องยื่นอุทธรณ์ก็อิมเขาก็รีเควสต์มาทางเอเจนต์บอกนะคะตอนแรกเอเจนต์บอกว่ารีเควสต์ให้ไปตรวจสุขภาพคือ ATT ผ่านแล้วอิมเขาขอแค่ไปตรวจสุขภาพเราก็ไปตรวจสุขภาพคือน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการที่แบบอิมเขาขอแล้วงานเราก็ไม่ได้คิดอะไร
เป็นเอเจนต์เจ้าเดิมที่มีปัญหาจ่ายให้เราแค่10เดือนหรือว่านี้เป็นเจ้าใหม่ครับในช่วงการอุทธร
เจ้าเดิมค่ะคนเดิมเลย
ยังใช้เขาคนเดิมอยู
่ก็จำเป็นต้องใช้เขาอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนยื่นให้เราแล้วก็เพราะว่าเราเห็นเอกสารที่อิมเขาขอมาแล้วคือมันเป็นความผิดของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบงั้นพี่ช่วยจ่ายค่าอุทธรณ์ให้เราแบบครึ่งนึงได้ไหมอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ความผิดของเราอะพี
่แล้วเขายอมรับความรับผิดชอบหรือว่าช่วยเหลือเราแค่ไหนครับ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวทางบริษัทจะช่วยออกให้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็โอเคก็เลยแบบให้เขาอุทธรณ์ให
้
เขาก็ยอมรับว่าไม่ได้ยอมไม่เชื่อว่ายอมรับว่าเขาเป็นคนผิดแล้วค่ะพี่คือเขาไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร
่
แต่เขาก็ยอมที่จะจ่ายค่าอุทธรณ์ให้ครึ่งนึงค่ะเราก็โอเคตามนั้นเราก็รอมาถึงสิงหาค่ะเขาก็บอกว่าATผ่านแล้วนะแต่ว่าอิมเขารีเควสต์มาคือขอไปตรวจสุขภาพยังไงแบบเหมือนโอเคแล้วทุกอย่างโอเคแล้วคงไม่น่ามีปัญหาแล้วค่ะแบบแต่ก็ผ่านไป2อาทิตย
์ครับ
เอ๊ะมันทำไมเรื่องมันยังเงียบเพราะเขาบอกว่าถ้าตรวจสุขภาพบางคนนะคือตรวจสุขภาพวันเดียวอีกวันหนึ่งอิมเขาก็ตีเรื่องกลับมาให้ผ่านเลยเนี่ยเราก็เริ่มเอะใจแล้วแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเอเจนต์คนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินนะแล้วก็เขาแบบค่ะก็มีคนเขาโพสต์ในเพจคนไทยในซิดนีย์ค่ะว่าเขาได้โกงเงินอย่างนั้นอย่างนี้ไปเพื่อนก็บอกให้ไปเช็คกับทางเรียนหน่อยว่าแบบโดนหรือเปล่าโดนเหมือนคนอื่นแล้วเขาหรือเปล่าที่แบบแต่ค่าเทอมไปแล้วแต่เขาไม่ยอมจ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
ครับอันนี้ก็คืออุทธรณ์นี่ได้ไปที่สถานที่จริงๆหรือว่าผ่านเขาบอกมาตลอดครับ
เขาบอกตลอดค่ะเพราะว่าตั้งแต่โดนปฏิเสธครั้งแรกเนี่ยวาวก็ให้เขาซีซีเรื่องกลับมาให้วาวกับทางเมลตลอดอะค่ะแล้วก็เช็คตลอดว่าเขาอุทธรณ์จริงๆอุทธรณ์ให้เราจริงๆทำจริงค่ะ
ครับ
เพราะว่าวาวตามหลังจากที่แบบพลาดครั้งแรกก็คือที่เราไม่ได้สนใจเรื่องการต่อวีซ่าหรือว่าไม่ได้ติดตามเขาอย่างเงี้ยโดนไปเสร็จครั้งแรกทำให้เราแบบกลับมาคิดเลยว่าแบบไม่ได้แล้วนะเราต้องตามนะแบบเราก็เลยแบบขอซีซีเขาเอกสารที่เขาส่งให้อิมหรือว่าต่างๆแบบที่อิมตอบรับอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเขามาโดยตลอดทางเมลเขาก็ส่งมาให้ซึ่งเราก็เช็คแล้วมันก็โอเคเขาส่งให้เราจริงเงี้ยค่ะ
ครับแล้วหลังจากขั้นตอนอุทธรณ์เล่าต่อเลยได้ไหมครับว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ
ค่ะหลังจากอุทธรณ์ก็เราก็ส่งเงินค่าเทอมไปปกติทุกๆเดือนเพราะว่าโรงเรียนของวาวจะส่งค่าเทอมเป็นรายเดือนนะคะก็ส่งให้เขาทุกๆเดือนแต่ก็มีโรงเรียนก็ส่งเมลมาทวงค่าเทอมแล้วก็เอ๊ะเราก็จ่ายไปแล้วนะทำไมถึงทวงวอร์นิ่งตลอดเลยแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเราส่งผ่านเอเจนต์ไปแล้วอย่างนี้ค่ะเราก็โทรไปถามเขามั่งว่าพี่ โรงเรียนทวงตังค์นะเขาก็บอกว่ามันเป็นโรงเรียนเขาก็เป็นอย่างนี้แหละมีปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าเจ้าของโรงเรียนสามีภรรยาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบทวงเงินค่าเทอมนักเรียนทุกคนอะไรประมาณนี้ไม่ต้องวอรี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเราอย่างเงี้ยเราก็โอเคอ่ะไม่วอรี่ก็ไม่วอรี่เพราะเราจะเก็บสลิปแล้วก็ส่งไปให้โรงเรียนตลอดนะคะว่าเราได้จ่ายผ่านเอเจนต์อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาทีหลังเกิดขึ้น3เดือนสุดท้าย3ดิวสุดท้ายค่ะก็คือ3ดิวสุดท้ายก็คือของวาวจะหมดประมาณกันยาที่ผ่านมากันยาเดือนนี้นะคะก็เราก็โอนตังไปให้เขาแล้วเพื่อจ่ายค่าเทอมไปแต่เขากลับไม่จ่ายให้เราแล้วโรงเรียนก็ส่งเมลมาวอร์นิ่งเราอีก
ค
ือโดนไปประจำอะค่ะเรื่องวอร์นิ่งก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรก็โทรไปถามเขาบอกว่าพี่จ่ายไปให้แล้วนะเขาก็ส่งสลิปมาให้เราแต่เราไม่ได้เช็คว่าสลิปมันเป็นสลิปฟอร์มว่าเขาได้ส่งไปให้โรงเรียนแล้วเงี้ยเราก็เชื่อเขา
อันนี้ทราบได้ยังไงว่าเป็นสลิปปลอมครับ
มาทราบตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
ค
เพราะว่าเข้าไปเช็คกับทางบริษัทของเขาบอกว่าไม่ใช่สลิปของทางบริษัท
ก็คือได้รับสลิปมาดูว่าทางเอเจนต์บอกว่าจ่ายให้โรงเรียนแล้วแล้วทำยังไงต่อไปครับ
ตอนนั้นเราก็โอเคเราก็รับทราบแล้วเราก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างเงี้ยก็เห็นสลิปแล้วก็โอเคเงี้ยเราก็ปล่อยเรื่องไปตามนั้นแล้วประมาณปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาค่ะได้ส่งเมลไปหาทางโรงเรียนว่าวาวมียอดค้างชำระค่าเทอมไหมโรงเรียนก็ส่งมาว่าวาวมียอดค้างชำระค่าเทอม3เดือนเป็นยอดเงิน 2,040 เหรียญซึ่งเราก็ตกใจว่าเราส่งไปหมดแล้วทั้งที่มีสลิปแต่ทำไมโรงเรียนไม่ได้รับตังค
์ครับแล้วทำยังไงต่อไปครับ
แล้วก็เข้าไปที่บริษัทค่ะเข้าไปที่บริษัทเอเจนต์ซึ่งตอนนั้นอ่ะพี่เขาได้หนีไปแล้ว
อ๋อก็คือตัวบริษัทที่เขาเคยทำงานอยู่นั้นยังอยู
่ค่ะยังอยู่ค่ะ
ครับ
แต่ว่าตัวเขาไม่อยู่แล้ว
ครับ
แล้วก็มีพนักงานที่คอยรับหน้าให้กับพี่เขาคือคอยรับหน้าให้กับบริษัทเนี่ยอยู่หนึ่งคนเขาก็เช็คให้เขาก็บอกว่า CUE ของวาวโดนแคนเซิลไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้ว
ก็คือทางโรงเรียนยกเลิก COE หลักฐานแสดงว่าเราลงทะเบียนเรียนซึ่งอันนี้ก็จำเป็นในการที่จะรักษาวีซ่าไว้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ที่รอบนี้หรือเปล่าครับที่เขาดูใบเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นใบเสร็จปลอม
ใช่ค่ะรอบนี้ล่ะค่ะซึ่งเราก็แสดงเอกสารให้เขาดูทุกอย่างว่าเนี่ยเอเจนต์ของฉันได้ส่งสลิปเลยให้ฉันหมดแล้วเขาบอกไม่ใช่ของทางบริษัทซึ่งพี่เขาเมคเองมาหมดเลย
ครับ
ค่ะเขาก็บอกให้วาวไปติดต่อกับโรงเรียนเพื่อที่จะชำระเงินแล้วก็ออก COE ใหม่ให้เราก็ไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนเขาบอกว่าฉันได้แคนเซิลไปแล้วมันเอาคืนกลับมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหาคือช่วงนั้นก็คือเหลือเวลาอีก2วันนะคะพี่คือที่วาวรู้เรื่องอะว่าโดนแคนเซิลอะ
มีเวลาเพียง2วันที่จะต้องนำ COE หรือหลักฐานแสดงว่าเราลงทะเบียนเรียนเพื่อขอวีซ่าถูกไหมครับ
ใช่ค่ะยื่นให้อิม
แล้วทำอย่างไรครับตอนนั้น
ตอนนั้นคือแบบตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยโทรไปถามเพื่อนโทรคุยกับเพื่อนเพื่อนก็แนะนำองค์กรมาหนึ่งองค์กรค่ะพี่ของคนไทยซึ่งพี่เขาก็ช่วยเหลือวาวจริงๆอ่ะช่วยเหลือวาวมากจริงๆคอยติดต่อโรงเรียนติดต่อทางบริษัทเอเจนต์คือเหมือนเขาแบบช่วยที่จะคุยให้อย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อจะขอ COE ตัวใหม่ให้เราอย่างเงี้ยค่ะชื่ออะไรTBC อะค่ะแบบชื่อย่อนะคะแต่ชื่อยาวเขาจำไม่ได้อะพี่องค์กรการกุศลค่ะ
ช่วยเหลือคนไทยอย่างเงี้ยเหรอครับ
ใช่ค่ะองค์กรช่วยเหลือคนไทยค่ะ
ครับ
ใช่เขาดีลกับเราตลอดเลยตลอดระยะเวลา 2-3 วันแบบจนถึงจนกว่าได้ซีเอตัวใหม่ซึ่งพี่เขาบอกว่าจะส่งให้อิมหลังจากที่ได้ซีเอซึ่งวาก็ได้ไปปรึกษาเอเจนต์ใหม่ด้วยพี่เขาก็จะช่วยอีกทางหนึ่งเนี่ยค่ะตอนนั้นก็คือบริษัทอะบริษัททีแรกเขาไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยบริษัทเอเจนต์ของวานะคะไม่ยอมช่วยอะไรเลยก็คือแค่แบบว่าจะส่งจะยื่นเขาเรียกว่าคำขอขยายระยะเวลาในการยื่น CUE ให้วาวขยายไปอีก1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับทางอิมแต่ไม่ชัวร์ว่าอิมเขาจะให้ไหมอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า CUE ตัวใหม่ของวาวได้ไม่ทันตามกำหนดที่อิมขอแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสรุปแล้วทางบริษัทก็ไม่ได้ยื่นให้วาว
ันนี้ก็เลยต้องดำเนินงานใหม่หมดกับทางเอเจนซี่ใหม่เท่าที่ทราบใช่ไหมครับขอ COE ใหม่จากโรงเรียนเพราะฉะนั้น เรื่องรอบใหม่นี้ลงเอยด้วยดีไหมครับ
ลงเอยได้ดีค่ะพี่ซึ่งกำหนดว่าสุดท้ายคือวันศุกร์ใช่ไหมคะแต่ได้ซีอีตัวใหม่คือวันอังคารซึ่งทางที่ศูนย์ที่เขาช่วยเหลือวาวอ่ะก็ได้ส่งเรื่องไปทางเอเจนต์ใหม่ก็บอกให้เอเจนต์ใหม่ยื่นซีอีในวันนั้นเลยในวันอังคารแล้ววันพุธวีซ่าแกนออกมาก็คือผ่านยินเขาให
้
เขาให้ผ่าน
แล้วกับที่เก่านะครับบริษัทซึ่งปฏิเสธความรับผิดชอบ
ค่ะ
จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปไหมครับ
ก็คือตอนนี้เราได้ไปแจ้งความค่ะแจ้งความเรื่องที่โดนโกงไป 2,040 เนี่ยค่ะกับทางตัวเอเจนต์นะคะคือกับตัวบริษัทเนี่ยคือเขากำลังสืบอยู่ว่าเขารู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าแต่เราไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเพราะเราแจ้งความกับตัวเอเจนต์โดยตรงเลยเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เขามารับผิดชอบกับเรา
ก็คือระบุชื่อของคนนั้นในการแจ้งความ
ใช่ค่ะ
ระ
บุชื่อของตัวพี่เอเจนต์ในการแจ้งความซึ่งผู้เสียหายก็เยอะ
มีผู้เสียหายจำนวนเท่าไหร่นะครับ
ประมาณ50กว่าค่ะมูลค่ารวมก็ประมาณ2 ล้านดอลลาร์ค่ะของออสเตรเลียไม่รวมที่ไทยนะคะ
อ๋อเขามีกรณีที่ไทยด้วยเหรอครับ
มีค่ะก็คือเหมือนแบบทำเรื่องเข้ามายื่นวีซ่าขอมาที่ออสแต่ว่าไม่ได้ดำเนินเรื่องอะไรให้เขาอย่างเงี้ยค่ะหลายล้านเหมือนกันค่ะหลายสิบล้านนี่แหละ
แล้วได้ตอนนี้ได้ยินจากทางตำรวจความคืบหน้าอะไรบ้างหรือยังครับ
ตอนนี้เขากำลังโทรไปสอบสวนแต่ละบุคคลนะคะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยเกิดความเสียหายอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนของวาวที่โดนก็ตำรวจก็เรียกให้ไปสอบปากคำแต่วาวยังไม่โดนเรียกให้ไปสอบปากคำอะค่ะ
เขาดำเนินการหาตัวเจอไหมครับแล้วได้ตั้งข้อหาหรือยังครับกับบุคคลท่านนั้นที่เป็นเอเจนต์
ตอนนี้เขาก็กำลังหาตัวกันอยู่อะค่ะก็ซึ่งตอนนั้นที่เขาก็โทรหาวาวนะแต่ไม่ยอมโทรหาคนอื่นคือโทรหาวาวเรื่องวีซ่าว่ายังมาคุยเรื่องวีซ่าอีกนะพี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวให้วาวไปจ่ายเงินกับทางโรงเรียนใหม่ซึ่งไม่ใช่โรงเรียนเดิมนะแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เจ้านายก็คือตัวเจ้าของบริษัทอะค่ะเป็นคนโทรไปเคลียร์กับโรงเรียนเพื่อที่จะออก COE ให้วันนี้แล้วก็จะส่งให้อิมภายในวันศุกร์นะคะ
ทั้งที่เราได้คุยกับทางบริษัทแล้วว่าคนนี้มีปัญหาเขาก็ยังพูดแบบนี้เนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะ
อันนี้สุดท้ายแล้วเรื่องนี้คุณวาวอยากจะฝากอะไรถึงชุมชนไทยในออสเตรเลียนะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวคุณวาวครับ
อยากจะฝากถึงว่าแบบเราอย่าไว้ใจใครให้มากเลยค่ะคือเรื่องทุกเรื่องของเราไม่ว่าจะดำเนินการเรื่องวีซ่าหรือเรื่องค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้ติดตามตลอดอย่าได้ละเลยปล่อยละเลยเหมือนวาวเพราะว่าคือเราเชื่อใจเขาเราอย่าเชื่อใจเขาให้มากเพราะเรื่องเงินมันเป็นอะไรที่แบบเราคาดเดาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแบบอยากจะให้แบบติดตามตลอดคอยเช็คตลอดเช็คทั้งตัวเอเจนต์เช็คทั้งตัวโรงเรียนหรือว่าเช็คต่างๆค่ะแบบให้รอบคอบมากกว่านี้วาวไม่รอบคอบเองทำให้แบบเกิดเรื่องกับตัวเองมากมายขนาดนี้และเชื่อใจเขามากด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบคิดว่าเราคงจะเป็นหัวอ่อนอะไรประมาณนี้เขาคงจะคิดประมาณนี้ด้วยค่ะพี
่ครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวาวมากนะครับที่อุตส่าห์เอาเรื่องของตัวเองมาเล่าโดยเป็นอุทาหรณ์ให้กับชุมชนไทยในออสเตรเลียนะครับ
ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองโดนมาอย่างเงี้ยเพื่อจะให้คนอื่นได้ระมัดระวังมากกว่าวาวมากตอนนี
้งั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณวาวมากครับที่สละเวลามาวันนี้นะครับ
ขอบพระคุณเหมือนกันครับ Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au